Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. 4 травня в середу в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Три чверті українських громадян негативно оцінюють діяльність Петра Порошенка на посаді президента. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру «Софія».
Той самий Янукович за 2 роки десь такий самий результат отримав в умовах миру і значно більш стабільної економічної ситуації.
У Верховному суді Чечні на сьогодні призначено чергове засідання у справі громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Їх обвинувачують в участі в першій чеченській війні.
Звинувачення у цій справі повністю сфальсифіковані. Саме обвинувальний висновок показує, що слідчі, які готували його, зовсім не уявляють собі хід бойових дій у Грозному в ті дні і мають абсолютно фантастичну картину.
Звіт про причетність російської армії до знищення влітку 2014 року малайзійського «Боїнга» надала міжнародна група волонтерів-розслідувачів «Белінгкет». Експерти наводять номер «Бука», за яким нібито можна визначити і військову частину, до якої належав цей ракетний комплекс.
Ті дані надають, вони є досить достовірними, причому не можна також сприймати їх як за результати офіційного розслідування.
Чи будуть притягнуті до відповідальності винні у збитті малайзійського пасажирського літака над Донбасом влітку 2014 року? Поговоримо про це докладно у другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку. Міжнародна група журналістів «Белінгкет» встановила номер зенітного ракетного комплексу «Бук», яким був збитий літак малайзійських авіаліній на Донбасі влітку 2014-го. Про це Радіо Свобода повідомив експерт «Белінгкет» Арік Толлер. Нам вдалося за допомогою фото і відеоматеріалів встановити, що його номер «Бука» 332. Ми прослідкували його історію і встановили, що ракетна установка «Бук» під номером 332 перебувала в складі 53-ї протиповітряної ракетної бригади, як мінімум з 2010 року, сказав Толлер. Нідерландське розслідування раніше дійшло висновку, що літак був збитий ракетою «Земля-повітря» зенітно-ракетного комплексу «Бук» радянської конструкції. Група журналістів-розслідувачів казала, що має докази, що російські солдати і офіцери брали участь в запуску ракети або мають інформацію про те, хто це зробив. Російська сторона ці звинувачення відкидає. Пасажирський літак авіакомпанії «Malaysia Airlines», який виконував в рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над Донбасом. Всі 298 людей, які перебували на борту, загинули. З полону бойовиків угруповані «Ісламська держава» звільнили 13 українських медиків. Про це на своїй сторінці в Твіттер написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він сповістив, що людей звільнили і перевезли в лівійське місто Рас-Лануф, і дипломати стежать за ними і тримають постійний зв'язок. У березні минулого року повідомлялось про звільнення 15 українських лікарів, захоплених бойовиками угруповання «Ісламська держава» в лівійському місті Сірт. Впродовж 2014 року угруповання «Ісламська держава» захопило значні території в Іраку та Сирії. Військова коаліція 65 країн на чолі США веде із ісламістами боротьбу. Суд в Німеччині оштрафував засновника німецького руху проти мігрантів «Пегіда» за розпалювання ненависті проти мігрантів у Фейсбук. 3 травня в райсуді Дрездена повідомили, що Луц Бахман має заплатити 9600 євро за те, що називав мігрантів у соцмережах худобою та непотребом. Раніше Бахман заявляв, що судовий процес є політично мотивованим і має на меті дискредитувати його і рух «Пегіда». Цей рух виступає проти міграційної політики канцлера Німеччини Ангели Меркель, Брюссель, завдяки зусиллям якої до країни за минулий рік прибули понад мільйон мігрантів і шукачів притулку. До мітингів проти мігрантів Пегіда залучала тисячі своїх прихильників в Німеччині, виступи яких часто супроводжуються і акціями відповідь тих, хто лояльний до біженців. Згідно з попередніми результатами первинних виборів праймеріз 3 травня в американському штаті Індіана, республіканець-мільярдер Дональд Трамп здобув переконливу перемогу над своїм головним суперником Тедом Крузом. Останній вибув з перегонів, оскільки розрив із Трампом став надто великим. Попередньо Трамп заручається підтримкою 45 з 57 делегатів Індіани на з'їзді партії в липні. До 7 червня республіканцеві треба зібрати потенційну підтримку 1237 делегатів, щоб перемогти на з'їзді. Попри певну втрату голосів в Індіані, демократ Гіларі Клінтон все ж перемагає свого конкурента Берні Сандерса. В неї вже 92% голосів делегатів для висунення від демократичної партії на з'їзді в липні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». Три чверті українських громадян негативно оцінюють діяльність Петра Порошенка на посаді президента. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія» в середині квітня. Причиною падіння популярності глави держави експерти називають невиправдані суспільні сподівання. Втім, як наголошують соціологи, попередники Петра Порошенка, працюючи за значно сприятливіших умов, мали на завершення другого року президентства приблизно такий самий рівень підтримки. Більш докладно у матеріалі Дмитра Шурхала.
Понад 75% опитаних Центром соціальних досліджень «Софія» громадян негативно оцінюють діяльність президента Петра Порошенка. Натомість повністю або частково схвалюють роботу президента близько 20%. Опитування провели в середині квітня в усіх областях, крім окупованих районів Донецької та Луганської областей і Криму. Другий рік виконання президентських повноважень традиційно є складним для всіх українських президентів. Як і в ситуації з попередниками, падіння рейтингу Петра Порошенка стало результатом невиправданих суспільних очікувань, коментує результати соціологічного дослідження керівник Центру «Софія» політолог Андрій Єрмолаєв.
Величезний запит суспільства, питання миру і питання працюючої економіки, робочих місць. І вони випереджають навіть такі критичні начебто проблеми. Корупція, зростання цін.
Тривала урядова криза також негативно вплинула на ставлення громадян до глави держави, зазначає експерт.
Тривалі консультації, інформація про значні перемовини, непублічність. Це призвело до того, що результат тотожнюється вже безпосередньо з Петром Порошенком, з його відповідальністю.
Натомість заступник директора Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха вважає, що такий результат для Петра Порошенка є цілком задовільним, адже його попередники мали на завершення другого року президентства приблизно такий самий результат, але за набагато кращих умов.
Той самий Янукович за два роки десь такий самий результат отримав в умовах миру і значно більш стабільної економічної ситуації.
Політолог Володимир Фесенко також вважає, що така соціологія є цілком задовільною для Петра Порошенка.
20% – це більш-менш прийнятний варіант з врахуванням чисельних проблем і того ж офшорного скандалу.
З приводу перспектив Петра Порошенка бути переобраним, думки експертів розділилися. Андрій Єрмолаєв схиляється до думки, що другі президентські вибори можуть стати для чинного глави держави провальними.
На мою суб'єктивну думку, Петро Порошенко – це президент одного терміну, і у нього є ризик бути коротким президентом, не допрацювати термін з різних причин, у тому числі з причин поглиблення системної кризи державності і кризи політичного режиму, який у нас обрує.
Натомість Євген Головаха наголошує на тому, що до наступних президентських виборів суспільна думка може змінитися у позитивний для глави держави бік.
Взагалі в суспільстві нема вироки. Все залежить від того, що ти робиш.
Експерти збігаються на думці, що відтепер вирішальною для популярності Петра Порошенка стане діяльність уряду, який очолив його близький соратник Володимир Гройсман. Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2019 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Діряві дахи, розбиті вікна та двері, зруйновані сходи. Так виглядає територія колишньої майнової бази Міністерства оборони біля села Обільне на Мелітопольського району Запорізької області. Вона не експлуатувалася з початку 90-х років минулого століття, а влітку минулого року її передали 23-му окремому мотопіхотному батальйону. Створений навесні 2014-го як перший запорізький підрозділ територіальної оборони, він не мав власної бази. Зараз військовослужбовці намагаються за підтримки волонтерів і місцевої влади створити для себе військове містечко, розповідає Євгенія Назарова.
Величезне просторе приміщення. Тут розташувалася їдальня та кухня 23-го батальйону. Баки з водою, морозильна камера та плита, за якою куховарить місцевий повар. А за дерев'яною перегородкою – їдальня з дерев'яними лавами та столами. Усе облаштували своїми силами бійці, ділиться командир підрозділу Дмитро Герасименко.
Це було складське приміщення. Оборудували, умивальник поставили собі, зробили місце для приготовлення пищі, для прийому пищі. Все це зробили. Все робили самі, без чиї-то допомоги. Командування забезпечило, вони все остальне збивали.
Самі для себе ремонтували і робили житлову кімнату. Будівельними матеріалами допомогли волонтери та військове командування. А далі вже докладали власних сил, каже заступник командира ремонтного взводу Юрій Красняк. Збили дерев'яні ліжка, поставили буржуйки.
Матраси, постільне тільки було, не було кроваті, не було, в принципі, нічого, можна сказати, не було. Ділали все своїми руками, ділали нари, ставили печки, буржуйки, отаплювали, грілись. Ну так, перезимували.
Та до появи бази воякам доводилося повертатися на ротацію з зони АТО прямо на полігон, розповідає запорізька волонтерка Олена Ярошенко. У кінці квітня на базі 23-го батальйону встановили два модульні мобільні будинки. Їх придбали за кошти благодійників у рамках шефської допомоги батальйону від Запорізької області.
Ми звернули увагу на те, що батальйон, який жив в палатці, мабуть, в першу чергу потребує допомоги, тому що етажі 55, 30-33, 30-29, у них є база, на яку ребята після ротації зможуть повернутися. У нас цього не було, і тому в першу чергу ми звернули увагу власті саме на 23-й батальйон.
Мобільні будинки аналогічні тим, що встановлюють у містечках для переселенців. Усередині житлова кімната з ліжками та санвузол. Розраховані вони усього на 64 людини, а у батальйоні понад 500 військових. Та командир підрозділу запевняє, наявної кількості спальних місць поки вистачає.
В ближайшее время масової ротації не предвидится. Там 10-20%, які виходять, цього запасу вистачає, і люди по ньому розміщатися спокійно, жити. А так постійно ще став йде зміна. Ми постійно в движенні. Тобто, як цигані табором знялись, уїхали.
В планах у вояків створити біля села Обільне повноцінне військове містечко, побудувати тут нові казарми та житло для родин бійців. Спільно з обласною владою розроблено перспективний план розбудови бази батальйону. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні у ранковій свободі ми обговорюватимемо звіт про причетність російської армії до знищення влітку 2014 року малайзійського «Боїнга», який надала міжнародна група волонтерів-дослідників «Bellingcat». 17 липня 2014 року «Боїнг 777» малайзійських авіаліній був збитий, коли летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура. За основною версією, літак збили потужною ракетою із землі. Експерти з Bellingcat кажуть, що ракету запустили з російського бука. Вони також наводять номер бука, за яким нібито можна визначити і військову частину, до якої належав цей ракетний комплекс.
Ми вже знали, який саме бук збив літак, але не знали середню цифру номера. Не знали, чи то був номер 312, чи 322, чи 332. Нам вдалося за допомогою фото і відеоматеріалів встановити, що його номер 332. Ми прослідкували його історію і встановили, що ракетна установка «Бук» під номером 332 перебувала у складі 53-ї протиповітряної ракетної бригади як мінімум з 2010 року.
Чи будуть притягнуті до відповідальності винні у збитті малайзійського пасажирського «Боїнга» над Донбасом? Більше про розслідування цієї катастрофи будемо говорити в другій частині нашої програми. Долучайтеся і ви, шановні слухачі. Для цього вже відкрите голосування в соціальних мережах, а ще матимете змогу висловитися в прямому ефірі після 7:30. Ну а просто зараз в нашій програмі огляд публікацій українських видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
«Фокус» склав список заможних українців, реальний капітал яких складно оцінити. Видання пише, що в рейтинг 100 найбагатших людей України теоретично могли б увійти ще кілька десятків людей. Однак в когось бізнес записаний на підставних осіб, хтось скуповує активи через офшори, іншим подобається записувати бізнес на родичів або просто робити гроші на бюджетних потоках. Серед тіньових багатіїв «Фокус» називає прізвища Сергія Курченка, Миколи Азарова, Валерія Хорошковського, Віктора Медведчука, Сергія Льовочкіна. Після втрати українського військового контингенту в Криму, інфраструктури та всього майна, єдина надія Києва на людей, критично мислячих місцевих жителів, лідерів думок, місцевого бізнесу, як потенційного спонсора, так би мовити, українського реваншу. Як переконує сайт «Хвиля», головне завдання – не втратити, не кинути на призволяще цих людей. Про завдання, на які не варто боятись виділяти великі суми із держбюджету, сайт розповідає в статті «Як повинна виглядати активна економічна політика України стосовно Криму». Про те, чи потрібно Україні врегулювати конфлікт, інспірований Росією на Донбасі, за сценарієм Чечні, і чи потрібно Києву перекуповувати місцеву еліту, розмірковує експерт інтернет-видання «Главком». Він, зокрема, вважає, що Чечня не є зразком хорошого вирішення регулювання конфлікту. Не треба ні від кого відкуповуватися, і перекуповувати нікого не треба. Це пастка, переконує експерт. Бо Україна весь час буде платити сепаратистським угрупованням ЛНР, ДНР, а платити нічим. Але і Росії вже скоро буде нічим платити Чечні. В цьому експерт видання «Главком» бачить хорошу новину для України. Поки на адміністративних будівлях на окупованому Донбасі не буде прапорів України, про вибори не може бути й мови, наголошує експерт інтернет-видання «Главред». Він зазначає, що в ОБСЄ не передбачено створення та функціонування поліцейських місій. Це прерогатива ООН. Миротворці ООН на Донбасі були б оптимальним варіантом, переконує експерт «Главреду». А ось дописувач сайту Censor.net нагадує про недавнє підписання Володимиром Путіним закону про безкоштовну видачу землі на Далекому Сході. Відтак всі прихильники «руского міра» на Донбасі можуть скористатися такою нагодою. Перетворення колишнього ДНРівця в майбутнього російського хлібороба набагато швидше створить умови для проведення безпечних виборів, ніж всі нормандські вмовляння і заклинання. Статтю Censor.net назвав «Хороший вихід для вати і для всіх нас».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Верховному суді Чечні на сьогодні призначені дебати сторін в справі громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Їх обвинувачують у вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців під час Першої Чеченської війни. Раніше в якості свідка захисту в цьому процесі виступав голова Ради правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов. Про те, в чому обвинувачують українців та як проходить процес в Чечні, Олександр Черкасов розповів в інтерв'ю московській кореспонденті Радіо Свобода Олені Матусовій.
Суть цього процесу поняли сразу.
У Чечні суть цього процесу зрозуміли відразу, оскільки він може мати наслідки для багатьох жителів республіки. Річ у тім, що вже на першому засіданні, коли викладали фабулу обвинувачення, у залі перемовлялися, що судити можна кожного, хто воював у Першу або Другу чеченську війну. Тому що Карпюка і Клиха судять за те, що вони нібито воювали. Інша річ, що ці звинувачення у цій справі повністю сфальсифіковані. Тільки ось яка справа. Саме обвинувальний висновок показує, що слідчі, які готували його, зовсім не уявляють собі хід бойових дій у Грозному в ті дні і мають абсолютно фантастичну картину. Але підсудні всі це начебто підтвердили на етапі попереднього слідства. Потім, правда, вони послалися на те, що підтвердили це під тортурами і без нормальних адвокатів, а не призначених слідством. Вони підтверджували абсолютно неймовірні речі, не кажучи вже про те, що у них є алібі. З України приїжджали свідки, які це підтвердили. І взагалі, до весни 2014 року Карпюк і Клих не були у списку тих українців, видачі яких російська сторона вимагала від України в зв'язку з їхньою участю у бойових діях у Чечні у першу війну.
Участі в бойових діях у Чечні в першу війну.
Чому раптом з'явилися їхні імена?
Они там возник, как, например, еще и Арсений Яценюк, только после событий на Майдане.
Вони з'явилися, як і згадка про Арсенія Яценюка, тільки після подій на Майдані. Арсеній Яценюк багаторазово фігурує у обвинувальному висновку. Виявляється, що він там бігав, стрибав, стріляв. Таке відчуття, що справа була потрібною для того, аби пред'явити звинувачення українським громадським діячам, які раніше взагалі не були залучені в орбіту розслідування подій Першої Чеченської війни. Карпюк і Клих все підписали. Щоправда, коли у них з'явилися адвокати, найняті родичами, вони відмовилися від своїх свідчень. Вони пред'являли сліди тортур, а в світлі того, що понаписано в обвинувальному висновку, це виглядає переконливо. У мене таке відчуття, що вони вперше опинилися в Грозному у ході суду.
Що вони вперше оказалися в Грозному в ході суду.
Про те, як іде процес у Грозному, обмаль інформації. Чи будуть присутні самі Клих і Карпюк на заключній стадії процесу?
Це діло, к сожалению, куди менее известно, чем діло Савченко.
Ця справа, на жаль, значно менш відома, аніж справа Савченко. Клих зараз взагалі знаходиться не в кращому психічному стані. Карпюка із залу суду видалили через висловлювання. Тепер процес проходить без них. Це дуже важливий процес, тому що тут якісь вигадки, що стосуються перемог і поразок 20-річної давності, стають рядками у кримінальній справі, яка може привести до довічного засудження людей. А між тим все те, за що їх намагаються засудити, насправді є не дуже хорошою якості белетристикою.
Не дуже хорошого качества белетристики.
З головою Ради правозахисного центру «Меморіал» Олександром Черкасовим говорила кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова. Йшлося про так звану чеченську справу Карпюка і Клиха, що розглядається в Грозному. А про війну в Україні. Безпрецедентну мужність і самопожертву оборонців Донецького аеропорту – свідчення учасників тих подій в книзі «АД-242».
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьома година 31 хвилина у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі в програмі поговоримо про черговий звіт про причетність російської армії до знищення влітку 2014 року малайзійського «Боїнга». Цей звіт надала міжнародна група волонтерів-дослідників «Беллінгкет». Експерти визначили номер «Бука», за яким нібито можна встановити і військову частину, до якої належав цей ракетний комплекс.
Ті дані надають, вони є досить достовірними, при цьому не можна також сприймати їх як за результати офіційного розслідування.
Чи будуть притягнуті до відповідальності винні в збитті малайзійського пасажирського літака над Донбасом влітку 2014 року? Більше про це говоритимемо вже за кілька хвилин, тож приєднуйтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Речник АТО Антон Миронович повідомив, що з вечора вівторка підтримувані Росією сепаратисти активізували обстріли позицій українських військовослужбовців на Донбасі. Ось що з цього приводу сказав речник АТО.
Із настанням сутінок проросійські озброєні банди суттєво активізувались. В районі Зайцевого, Луганського та Авдіївки, що на Донецькому напрямку, бойовики обстрілювали наші опорні пункти зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Українські позиції неподалік Авдіївки, окрім того, були обстріляні з озброєння бойової машини піхоти.
Сказав Миронович. Крім того, за його словами, обстріли тривали і біля Гнутового. Всього упродовж минулої доби проросійські бойовики здійснили 6 обстрілів. Неспокійно почалася і нова доба, зауважив речник. Обстріли поблизу Новотроїцького та Луганського зафіксувала українська сторона. Напередодні в угрупованні ДНР заявили в порушенні режиму тиші з боку Збройних сил України 14 разів за попередню добу. В угрупованні ЛНР про обстріли не повідомляють. За підсумками засідання тристоронньої контактної групи 29 квітня було домовлено сторонами про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. З настанням Великодні і травневих свят режим мав почати діяти з 30 квітня. Але попередні аналогічні домовленості, що були укладені в січні, теж не припинили повністю бойових дій на Донбасі. Україна виконала зобов'язання, які дають її громадянам право на безвізовий в'їзд до Європейського Союзу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Йоганнес Ган. Він наголосив, що виконання законодавства є найважливішою умовою для подальшого просування України на шляху зближення з ЄС. Мені добре відомо про виклики, перед якими опинилася Україна. Триває збройний конфлікт. Є 1,5 мільйона переміщених осіб, великі економічні проблеми. Це чималий виклик для української влади, сказав Ган, але наголосив, що Україна має ще пройти значний шлях, аби не лише ухвалити необхідне законодавство щодо асоціації з ЄС, але й виконати його. 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. У Єврокомісії зауважили, що після того, як ця пропозиція буде ухвалена Європейським парламентом і Радою ЄС, громадянам України з біометричними паспортами більше не треба буде оформлювати візи при поїздках в Шенгенську зону терміном до 90 днів. Міністр оборони США Ештон Картер представив нового головнокомандувача військами НАТО в Європі генерала Кертіса Скапаротті. Це відбулось напередодні в німецькому Штутгарті, де й базується європейське командування США. На цій посаді Кертіс Скапаротті змінив генерала ВПС США Філіпа Брідлова, який пішов у відставку. Скапаротті виступав за надання Україні зброї, зокрема переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Він також підтримує постійну дислокацію сил НАТО в Європі для протистояння агресії Росії, яка, на думку Скапаротті, намагається розколоти альянс.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 36 хвилин у Києві. Це ранкова свобода, і ми починаємо сьогоднішнє ранкове обговорення. Міжнародна група волонтерів-дослідників Bellingcat оприлюднила черговий звіт про причетність російської армії до знищення влітку 2014 року малайзійського Боїнга. 17 липня 2014-го Боїнг 777 малайзійських авіаліній, як відомо, був збитий, коли летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура. За основною версією розслідування, літак збили потужною ракетою із землі. Експерти з Bellingcat кажуть, що ракету запустили з російського бука, і вони наводять номер бука, за яким нібито можна визначити військову частину, до якої належав цей ракетний комплекс. Як дослідження Bellingcat може вплинути на перебіг офіційного слідства? Про це будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Михайле, попередній звіт розслідувачів Bellingcat був оприлюднений в лютому цього року. Там було названо багато імен російського військового керівництва, аж до найвищого. Вперше був названий підрозділ, до якого належить пускова установка БУК. Що нового в нинішньому звіті?
Ну, в принципі, наскільки я розумію, в лютому дійсно
практично було сказано майже усе. Єдине, що залишалося для дослідників, якщо ми говоримо про оперативні якісь докази, це, звісно, цей номер бука, який вони намагалися встановити, вони його встановили. Але цікаво не те, що вони встановили номер, а те, що вони прослідили всю історію тієї ракетної установки до на кілька років на кілька років назад, так. І дослідили, як його перевозили через кордон, і показали, що цей номер, про який дійсно експерти, зокрема проросійські, кажуть, що це нічого не доводить, що цей бук дійсно перебував в підрозділі 53-ї бригади російської армії. Отже, вчора ми спілкувалися з одним з експертів Bellingcat Аріком Толлером телефоном, і ось що він розповів про цей бук.
Ми вже знали, який саме бук збив літак, але не знали середню цифру номера. Не знали, чи то був номер 312, чи 322, чи 332. Нам вдалося за допомогою фото і відеоматеріалів встановити, що його номер 332. Ми прослідкували його історію і встановили, що ракетна установка «Бук» під номером 332 перебувала у складі 53-ї протиповітряної ракетної бригади як мінімум з 2010 року.
Ця інформація була передана слідчим, тому що Bellingcat залишається волонтерською організацією, це активісти з усього світу. Цю інформацію вони надали слідчим з Ради безпеки Нідерландів, яка займається офіційним розслідуванням причин загибелі майже 300 людей на цьому Боїнгу. І зараз будемо чекати на офіційні якісь наслідки.
Наскільки все-таки волонтерам, розслідувачам вдалося відстежити цю історію бойової машини, наскільки ці свідчення можуть дійсно бути сприйняті офіційним слідством?
Ну, в принципі, методологія, яку використовують експерти Bellingcat, вона надзвичайно цікава. Я був на тренінгу цього Аріка Толлера, тому ми з ними познайомились. Він розповідав і про карти, які вони використовують для того, щоб знайти точне знаходження тих чи інших підрозділів російської армії. Розповідав, показував, як використовувати акаунти в соціальних мережах, що акаунти в соціальних мережах несуть більше інформації, аніж думають ті люди, які постять туди фото. Зокрема, я знайшов вчора офіційну таку собі групу людей, які служили в 53-й бригаді цій ВКонтакті, і там йде обговорення, що значить вас обвинувачують у тому, що ви збили бук, там хтось говорить, що це українська Боїнг. Пропаганда. Боїнг, я перепрошую. А одна з жінок, яка там в цій групі, вона каже, що не постіть фотографію, тому що там ви надаєте усю інформацію, яка потрібна розслідувачам. І отже, Bellingcat зробив дуже цікаву річ. Вони дослідили історію бука в минулому. Отже, почуємо, що вчора розповів нам Арік Толлер.
Якщо в попередньому звіті ми концентрувалися на тих, хто служив у бригаді у 2014-15 роках, то тепер ми займалися тими, хто проходив службу у 2009-10 роках. Ми вивчали їхні акаунти в соціальних мережах і знайшли фотографії з буком номер 332. Ми шукали якісь специфічні ознаки і знайшли їх. Моя улюблена – це прим'ятина з цього боку бука, трохи вище шасі. Така ж сама на боці того ракетного комплексу, який привезли в Україну у 2014 році.
Сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» ми говоримо про те, як можуть вплинути дослідження волонтерської групи розслідувачів Bellingcat на перебіг офіційного слідства щодо збитого Боїнга над Донбасом влітку 2014 року. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, долучайтесь до обговорення цієї теми.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на прямому зв'язку експерт української волонтерської організації «Інформ Напалм» Антон Павлушко. Доброго ранку, пане Павлушко.
Доброго ранку.
Я знаю, що і ви проводите власне розслідування з приводу Боїнга. А от напередодні, крім дослідження оприлюдненого Bellingcat, також британська медіакорпорація BBC показала фільм «Хто збив MH17». На вашу думку, ці два розслідування, так би мовити, і Bellingcat, і BBC, чи дав фільм, зокрема, відповідь на запитання, поставлене в тому заголовку, і ваші враження від нього?
Я вчора подивився цей фільм. Ви знаєте, це дуже гарно зроблений англійська документалістика. Але хочу відмітити, що взагалі-то мені не зрозуміло, на що цей фільм з'явився. Тому що там були розібрані такі дуже дивні конспірологічні версії, які, в принципі, там, наприклад, показують жінку, яка на відстані щонайменше 10 кілометрів, десь там у небі, коли ще небо не синє таке, з димкою, і вона начебто бачить там і літак, і навіть два літаки, і як ракета йшла. Знаєте, це така дурня. Потім опитують якогось незрозумілого чоловіка, там якогось, він там себе називає детективом, і у нього є якась плівка, де цей рушник розмовляє з кимось про те, що вони будуть збивати. Знаєте, це там взяли вже інтерв'ю у всіх можливих хворих зі всього світу, які могли б якось щось сказати по цій темі.
А крім наведення цих версій, якісь висновки пропонують журналісти?
Журналісти, власне, ви знаєте, такий фільм зроблений дуже гарно. Звичайно, вони там, наприклад, показують одну таку дуже там дурнувату версію, виходить якийсь експерт, і він там розказує, що такого не може бути. І отак, власне, весь фільм, такий пінг-понг. Ось. Але все одно, цей же фільм буде використано, власне, російською пропагандою. Тобто потім буде там взята якась сцена з тією жінкою, яка каже, що я все бачила. Ось, і вони потім будуть казати, бачите, є ж такі люди, які все ж таки бачили, це ж не можна якось казати, що цього нема. І, наприклад, наприкінці фільму беруть інтерв'ю в одного з родичів загиблих, і він каже так, я не можу довіряти російській стороні, потім така пауза, але, звичайно, я вже не можу довіряти українській стороні. І потім одразу йдуть кінець фільму і титри. Тобто, що нам повинен сказати цей кадр? Тобто вбивають росіяни, винні росіяни, весь фільм нам доводять те, що, власне, це робили росіяни так чи інакше, що б там вони не казали. Але українська сторона якась теж така незрозуміла. Такі, знаєте, кіношні якісь незрозумілі моменти, я думаю, що їх можна було б уникнути.
Власне, нідерландське розслідування раніше дійшло висновку, що літак був збитий ракетою «Земля-повітря» із ракетно-зенітного комплексу.
Отже, наскільки я розумію, то вони розбивають усі конспірологічні теорії, пан Антон, в цьому фільмі, тому що я дивився текстову версію.
Вони, звичайно, розбивають, але ж, знаєте, все одно там є так звані експерти з іншого боку, там є якийсь цей рушник, який 30 років працював на ЦРУ, і він і не довіряє, і британцям не довіряє, і Bellingcat-у не довіряє, і взагалі там у нього на все є своя думка. І, знаєте, завжди на одного експерта знайдеться інший експерт, і така якась контроверсійна розмова цих всіх експертів, і, знаєте, наприкінці у людини така думка, в принципі, так, винні, мабуть, росіяни, але є такі різні версії. Ви знаєте, якась така дивна взагалі ситуація, якщо всім все зрозуміло, тоді давайте прямо звинувачувати Росію, а не аналізувати якісь їхні там пропагандистські штампи.
А якщо аналізувати результати ваших висновків і вашого розслідування стосовно Боїнга, Bellingcat уточнили номер бука, на вашу думку, наскільки важливі ці уточнення і які ваші висновки, можливо, у вас якісь є своя інформація?
Наша волонтерська спільнота «Інформнапалм» теж дуже активно займається цією темою. Власне, ми першими знайшли російську автомобільну колону, яка доставляла буки з 53-ї бригади саме до військового аеропорту Мілерова. Це десь 20-30 кілометрів до українського кордону. Це було буквально за декілька тижнів до цієї катастрофи. Там був профіль одного російського солдата, який виходив на демобілізацію, і він вже в своїй останній дорозі фотографував все, що бачить. Будь-який там показник на дорозі, будь-яку там фотографію. Ми, звичайно, визначили, як вони йшли з Курська до Мілерова. А потім, власне, цікаво, Мілерово – це дуже близько до українського кордону. І в Мілерово, власне, стоїть російський військовий аеродром. Тобто там стоять потужні РЛС. Тому, наприклад, мені, що не сподобалось в цьому фільмі, що розповідали там півфільму, власне, розповідали про якийсь український літак, який може летів, може не летів. ну вибачте, давайте просто візьмемо дані з російського військового аеродрому в Мілерово. Бачили вони цей літак український чи ні? Або вони там навіть розповідали про якісь два українських літаки. Ну так покажіть нам ці аеродромні дані. Наприклад, я прочитав звіт голландської прокуратури, і там в одному з параграфів стоїть порівняння того, які радарні дані надавали українська та російська сторона. Так от, ну, по-перше, наша сторона не могла контролювати весь український аеророх в цьому напрямку, тому що там ми не контролювали всі РЛС. Наприклад, Донецьку там і всі інші. А росіяни все це контролювали. І до того ж, російський цей військовий аеродром, і взагалі там до Росії було десь 15-20 кілометрів. Тобто вони там вже все бачили, все контролювали. Якщо там були якісь українські літаки, ну так покажіть це. А в звіті чітко стоїть, що російська сторона взагалі практично ніяких даних не надала. Ну це дуже дивна ситуація. Так що ви півроку заявляєте, що так, це був український літак, а потім нічого не надаєте. І мені, між іншим, дуже сподобалася російська аргументація. Вони так мені кажуть, мовляв, ну це був рейс, який знаходився за межами Росії, і ми взагалі не повинні зберігати ці дані. Ну так, вибачайте, ви ж хочете звинуватити Україну, ви хочете якось показати, що ви не винні. Ну так дайте ці дані. Але от чомусь не дали. Ну чому? Ну тому ж прекрасно розуміємо, тому що це і були росіяни.
А на вашу думку, ось які це з аргументів будуть вагомішими для суду, і врешті-решт, коли буде просування в цій справі?
Ну, ви знаєте, от з приводу аргументів, дивіться, от ми написали, наприклад, про цю автоколону. Тобто всі вже прекрасно знають, яка військова частина, це 147-й АМБО Росії під Москвою. Вони возили ці буки з Курська до Мілерова. Потім, наприклад, ми виявили одного російського офіцера з тієї частини, це у нас, здається, там лейтенант чи старший лейтенант Мишкін, і у нього раптом з'являється військова нагорода, яку дають за звитягу у військових діях. Питання, ну от у мирний час, звідки ти міг отримати цю військову нагороду? У нього там Георгіївський крест 4-го ступеня. Або, наприклад, ми знайшли також оцей тягач Volvo, який і вже декілька місяців після цієї катастрофи він також перебував на боці терористів, і він собі там курсує з Росії до України. Скажімо так, ну давайте от просто спитаємо, наприклад, російських журналістів. Ви прекрасно знаєте, це 53-та частина бригада ППО, яка стоїть в Курську. Ви прекрасно знаєте імена цих офіцерів. Ми їх називаємо, ми їх пишемо на своєму сайті. Ви прекрасно знаєте цю частину, яка возила ці буки до, ну принаймні до кордону з Україною. Йдіть до цих людей. Питайте, стійте на тому КПП і просто питайте кожного, хто там виходить, мовляв, а де ви були влітку 2014 року? Всіх цих людей опитувати там будь-яких свідків, родичів і все інше. Але цього ж не робиться. Тобто, ви знаєте, от, наприклад, ми там чи Bellingcat все щось пишемо, а з російського боку жодної реакції.
Добре, пане Антон, ми дякуємо за
і сподіватимемося, що все-таки до ваших порад прислухаються ті, від кого залежить хід слідства. На зв'язку з ранковою свободою був експерт української волонтерської організації «Інформнапалм» Антон Павлушко. І маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми сьогодні про Петровськ. Ну, от ви знаєте, от послухаєш, я більше, ніж уверен, що с самого почти начала известно, что это сбила Россия. Я помню, когда передавали данные. Мы же живем в век космической разведки, надо об этом не забывать. И американцы, я помню, тогда передали, видели, с подконтрольной территории бандитов вылетала ракета по самолету. Вот, и все. Я думаю, наверняка все эти факты есть. Другой вопрос, почему их? Заигрывают с Россией мировая общественность. Ну, так они дождутся. Сегодня в России фашизм. И это плохо кончится не только для Украины. Вот, у нас уже идет война. А кончится плохо и для всего мирового суспільства.
Так, ми зрозуміли вашу думку. Дійсно, факти, мабуть, не треба все-таки замовчувати. От, Михайло, ти сказав, що Міністерство закордонних справ кажуть, що ну і що визначили номер бука, це знову ж таки нічого не доводить. Оскільки таких фактів звучить, що доводить, не доводить, вони відкидають. А що говорять експерти?
Ну, в принципі, треба розуміти, що насправді в інтернеті, зокрема, між «Інформнапалмом» і «Bellingcat» з одного одного боку, і міністерствами Росії, російськими військовими з іншого боку, йде інформаційна війна постійна просто. Зокрема, на сайті Bellingcat є листування між Міністерством закордонних справ і оборони. Вони пишуть в Bellingcat, що це все фейки і ви все не так робите. Зокрема, те, що значиться про номер цей, це один з головних аргументів. Насправді дуже цікаво, як вчора розповідали ті активісти з Bellingcat. Вони отримали відповідь від Міністерства закордонних справ Російської Федерації про те, що це фейк і ви все врете, як це говорять в інтернеті. Але вони знайшли текст тієї відповіді, раніше опублікований в живому журналі одним з блогерів. Це якось їх не смішили, тому що офіційна відповідь Міністерства закордонних справ фактично цитує шматками це блогерське дослідження. Вони зараз намагаються розслідувати, хто цей блогер, чому він так тісно співпрацює з міністерством, знайшли якісь військові документи, які через його блог зливали для якогось інформаційного впливу. І суть не в тому, що вони що їм вдалося встановити номер чи ці три цифри, 332, дійсно, це службова штука, яка не визначає, там, може дійсно бути бух, мабуть, із таким ж номером в іншій частині. Але вони встановили усі деталі цього бука, показали на фотографіях, що вмятини на корпусі, порядок, якими підключені проводи від ракет до пульту управління. Там 7 чи 8 ознак, які остаточно вказують на цей бук саме.
Ну що ж, чи будуть притягнуті до відповідальності винні у збитті малайзійського Боїнга влітку 2014 року? Таке запитання ми ставили і дописувачам в соціальних мережах, і більшість відповіла, що через загравання Заходу з Росією винних так і не покарають. І, власне, наш дозвонювач із Дніпропетровська, яким ми спілкувалися в прямому ефірі, теж дотримується такої думки, але все ж сподіватимемося, що розслідування буде вестися і винні будуть покарані у загибелі майже 300 мирних пасажирів та екіпажу літака, який був збитий над українським Донбасом поза минулого року. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення сьогодні.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Багато нинішніх проблем України історики вважають зумовленими колоніальною спадщиною. Проте низка російських вчених вважають, що колонізація стосувалася не лише України, але й самої Росії, яка пережила внутрішню колонізацію. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Колоніальне минуле, як його долають у Росії та Україні. Слухайте нас на хвилях RFM о 20.33 або на нашому сайті.
І на сам кінець слово Ірині Гнатишин.
Дякую. У прес-центрі штабу АТО повідомили у середу, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі за минулу добу 6 разів обстрілювали позиції українських військових. Так, під обстріли, зокрема, потрапили населені пункти і околиці Зайцева, Луганського, Авдіївки, Гнутова, а також Новотроїцького. Зокрема, із початку нової доби обстріли поновилися саме біля Новотроїцького та Луганського. В угрупованні ДНР заявили, що напередодні українські військові порушили режим тиші 14 разів за попередню добу. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. За підсумками засідання тристоронньої контактної групи 29 квітня було домовлено про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі із настанням Великодня і травневих свят, що мав діяти з 30 квітня 2016 року. Попередні аналогічні домовленості були укладені в січні, але тоді бойові дії не припинилися. У Раді без Безпеки ООН на сьогодні запланували засідання з обговорення кризи в Алеппо, північному комерційному центрі Сирії, що стало епіцентром бойових дій за останні місяці. Ініціаторами зустрічі стали Франція і Великобританія. Водночас Росія заявила, що наполягає на продовженні припинення вогню в Сирії, зокрема в Алеппо. Посол Великобританії в ООН Меттью Рікрофт заявив, що головним пріоритетом вирішення питання має бути те, що Алеппо зараз у вогні. 15 членів Ради безпеки ООН, як очікується, заслухають доповідь
заступника генсекретаря ООН з політичних питань Джефрі Фалтмана про ситуацію в Алеппо, де в ході останньої ракетної атаки на пологовий будинок напередодні загинуло 19 людей. І агенція Associated Press повідомляє про можливі плани провести сьогодні зустріч консерваторів республіканської партії, щоб визначити кандидатуру, яка може кинути виклик Дональдові Трампу. Він напередодні здобув приголомшливі результати в Індіані.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».